Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, Anda mendengarkan layanan bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Stefanus Wow akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dengan beragam kabar baik, musik menarik, dan juga beragam hal lainnya dari Indonesia. Dan pendengar, kami akan awali dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kami sampaikan berita Voice of Indonesia dari Jakarta. Voice of Indonesia dengan warta berita. Sari berita penting. Sekjen PBB peringatkan resiko kelaparan di 4 negara. Menteri Pertahanan India dan Tiongkok gelar pertemuan di Rusia. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan resiko kelaparan dan melemahnya ketahanan pangan di 4 negara yang sedang dilanda konflik. Guterres menyatakan hal tersebut dalam catatan yang diberikan pada anggota-anggota Dewan Keamanan Sabtu. Ia mengatakan, jutaan nyawa di Kongo, Yaman, Utara Nigeria, dan Sudan Selatan terancam bahaya. Mengutip laporan krisis pangan global 2020 dan analisa para pengamat, ia mengatakan keempat negara tersebut sedang mengalami krisis pangan terbesar di dunia. Sedangkan anggaran untuk membantu negara mereka sangat kecil. Dibutuhkan tindakan penanggulangan sekarang juga, setelah negara-negara ada yang mengalami konflik bersenjata dan kekerasan selama bertahun-tahun, seperti yang dialami rakyat Republik Demokratik Kongo, Yaman, Utara Nigeria, dan Sudan Selatan. Kini negara mereka kembali menghadapi kerawanan pangan dan potensi kelaparan. Sekjen PBB itu menambahkan, indikator di negara-negara yang sudah mengalami konflik seperti Somalia, Burkina Faso, dan Afghanistan juga menghadapi kondisi yang sama buruknya. Menteri Pertahanan India dan Tiongkok dilaporkan pada hari Sabtu bertemu di Rusia terkait upaya meredakan ketegangan di perbatasan mereka di wilayah Ladakh. Wilayah ini merupakan tempat kejadian di mana 20 tentara India tewas dalam bentrokan yang terjadi pada bulan Juni lalu. Akan tetapi kedua belah pihak tidak mengungkapkan detail pertemuan antara Menteri Pertahanan India Rajnath Singh dan Menteri Pertahanan Tiongkok Jenderal Wei Fenghe. Pertemuan di Moskow ini menjadi pertemuan pertama tingkat tinggi sejak bentrokan 2 bulan yang lalu. Para menteri bertemu di sela pertemuan Kepala Pertahanan Organisasi Kerjasama Shanghai, sebuah badan internasional yang beranggotakan Tiongkok, India, Pakistan, Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, dan Uzbekistan. Kolombia dilaporkan membuka terowongan terpanjang di Amerika Selatan. Terowongan De La Linea akhirnya resmi dibuka setelah dibangun selama lebih dari 10 tahun. Presiden Kolombia Ivan Duque dalam upacara pembukaan Sabtu mengatakan, pembangunan terowongan sepanjang 8,65 km ini bertujuan untuk mengurangi lama waktu dan ongkos yang dibutuhkan untuk memindahkan barang dari kota pelabuhan Buenaventura ke pusat Kolombia. Terowongan ini menembus pegunungan Andes di sebelah barat Kolombia. Proyek ini menghabiskan dana lebih 1 trillion peso atau sekitar 270 juta dolar Amerika Serikat. Uni Eropa, EU menuntut kemungkinan veto pada undang-undang dan peraturan pasca Brexit Inggris. Sebagaimana dilaporkan surat kabar The Times pada hari Sabtu. Harian itu mengutip kepala negosiator EU, Michael Barnier, yang bersikeras bahwa London harus setuju untuk tidak menerapkan perubahan apapun pada undang-undang Inggris, terutama yang dapat mendistorsi perdagangan dengan blok Uni Eropa tersebut tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Brussel. Rekan Barnier di Inggris, David Frost, dilaporkan telah menolak pendekatan tersebut. The Times melaporkan sebelumnya Barnier telah pergi ke London untuk memberitahu Frost bahwa Inggris harus melanjutkan bantuan negaranya. Apabila tidak, maka tidak akan ada perjanjian Brexit. Peluang Inggris dilaporkan meningkat untuk meninggalkan EU tanpa kesepakatan perdagangan. Demikian pula London dilaporkan meyakini pihaknya memiliki otonomi penuh atas rencana bantuan negara. Kita beralih ke berita nasional. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendorong pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Banyuwangi, Jawa Timur melalui gerakan BISA atau BISA, Bersih, Indah, Sehat, dan Aman, dan gerakan Pakai Masker atau GPM. Deputi Kebijakan Strategis Kementerian, Kurleni Ukar, Sabtu mengatakan gerakan BISA dan GPM digelar sekaligus untuk merespon amanat Presiden Joko Widodo dalam rangka menggerakkan ekonomi kreatif melalui padat karya. Kegiatan ini juga berusaha mengajak untuk membangkitkan kembali nilai Sabta Pesona, yakni aman, tertib, bersih, sejuk, dan lain sebagainya. Ia menambahkan kegiatan itu diselenggarakan sebagai rangkaian pemulihan industri pariwisata yang terdampak imbas COVID-19. Untuk itu, langkah pemulihan mesti dilakukan agar sektor yang menyumbangkan dana cukup besar bagi APBN itu segera bergeliat kembali. Ia menambahkan, selain itu, gerakan ini juga digagas sebagai landasan bagi masyarakat untuk berwisata di era normal baru. Gerakan BISA dan gerakan Pakai Masker merupakan kebijakan kementerian untuk mendukung protokol kesehatan di destinasi wisata. Gerakan ini dilaporkan sudah dilakukan di 38 kabupaten atau kota. Selandia Baru menyampaikan pihaknya siap ikut serta menguatkan industri panas bumi di Indonesia. Salah satunya terwujud dalam rencana aksi kemitraan komprehensif Indonesia Selandia Baru 2020 hingga 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Kantor Dagang dan Usaha Selandia Baru atau NCTA. Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Sabtu, menurut NCTA, rencana aksi itu berisi kesepakatan memperbaharui fokus terhadap prioritas kerjasama bilateral, termasuk fokus di bidang energi terbarukan dan mengeksplorasi peluang baru. NCTA merupakan lembaga pemerintah yang bertugas membantu menghubungkan perusahaan di Selandia Baru dengan investor di berbagai negara. Di Indonesia, NCTA membangun kemitraan dengan beragam pemangku kepentingan dan menyediakan berbagai informasi serta jejaring terkait investasi. Tidak hanya rencana aksi, pemerintah dan pelaku usaha di Selandia Baru juga aktif berpartisipasi dalam berbagai forum dan temu bisnis terkait industri panas bumi di Indonesia. Salah satunya Digital Indonesia International Geothermal Convention 2020 yang akan diadakan secara virtual pada 8 September 2020. Berita terakhir, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi akan menghadiri rangkaian penyelenggaraan pertemuan ke-53 tingkat menteri atau The 50th Asian Ministerial Meeting secara virtual dari 9 September hingga 12 September 2020 mendatang. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dalam telekonferensi di Jakarta Jumat mengatakan, dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri se-ASEAN akan menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Menlu Retno Marsudi lebih lanjut mengatakan, dalam pertemuan tingkat menteri se-ASEAN tersebut, setidaknya terdapat 19 rangkaian pertemuan yang akan diselenggarakan secara virtual dan akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Vietnam, Phan Binh Minh, selaku Ketua ASEAN tahun 2020. Retno menambahkan, di sela-sela pertemuan, para menlu ASEAN akan hadir di beberapa pertemuan, antara lain Dialogue on Strengthening Women's Role for Sustainable Peace and Security atau Dialog Penguatan Peran Perempuan untuk Perdamaian dan Keamanan Berkelanjutan. Sekian berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini berjudul Pemerintah Indonesia Respon Larangan Masuk WNI ke Malaysia. Pemerintah Malaysia akan memberlakukan larangan masuk bagi warga negara Indonesia, India, dan Filipina. Larangan ini akan berjalan secara efektif mulai tanggal 7 September mendatang. Pelarangan ini dilakukan untuk mencegah kasus impor COVID-19 di Malaysia. Kebijakan itu diumumkan Menteri Pertahanan Ismail Sabri Yaakob kepada wartawan dalam konferensi pers yang disiarkan televisi Selasa 1 September. Ia mengatakan pemerintah Malaysia juga akan memantau situasi di negara lain dan tidak menutup kemungkinan larangan yang sama diberlakukan ke negara-negara lain yang mengalami lonjakan kasus COVID-19. Pemerintah Indonesia merespon rencana pelarangan masuk warga negara Indonesia ke Malaysia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faisal Shah, mengatakan bahwa pihaknya telah berbicara dengan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Jenderal Abidin Bakar, pada hari Rabu lalu, guna mendapatkan kejelasan mengenai wacana tersebut. Usai pertemuan, Teuku Faisal Shah mengatakan, Duta Besar Jenderal Abidin Bakar menyampaikan bahwa dirinya akan menyampaikan hasil pembicaraan tersebut ke pemerintah Malaysia. Duta Besar Jenderal Abidin Bakar pun telah menyampaikan kepada pemerintah Indonesia bahwa kebijakan tersebut bersifat sementara dan akan dikaji ulang setiap minggunya. Sementara itu, Teuku Faisal Shah mengatakan, pemerintah mengimbau warga negara Indonesia untuk tidak melakukan kunjungan ke luar negeri, termasuk mempertimbangkan langkah travel advice terhadap Malaysia.
Indonesia kembali menghimbau warga negara kita untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri, terkecuali untuk keperluan sangat-sangat mendesak dan tidak bisa dihindari. Namun kiranya perkembangan di Malaysia ini tentunya akan kita berikan semacam pemberitahuan melalui mekanisme travel advice yang dimiliki oleh Kementerian Luar Negeri.
Teuku Faisal Shah mengatakan untuk mengatasi pandemi COVID-19 diperlukan kerjasama dan komunikasi yang baik antar negara. Menurutnya, Indonesia dan Malaysia adalah pendiri dan negara anggota ASEAN, sehingga semangat ASEAN harus diwujudkan pada kerjasama penanganan COVID-19. Sekian surutan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Lakukan hal ini agar Anda tidak tertular virus penyakit saat bepergian. Jaga jarak Anda. Jika Anda melihat orang yang nampak dalam kondisi kurang sehat, jagalah jarak Anda. Jarak aman minimal adalah sekitar 1 meter. Jika orang tersebut kerap batuk, maka jarak aman minimal kurang lebih 3 meter. Cuci tangan Anda dengan sabun, terutama jika Anda sering berinteraksi dengan orang lain. Jika tidak ada air dan sabun, gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol untuk membunuh kuman. Tutup mulut dan hidung dengan siku tertekuk atau tisu saat Anda batuk dan bersin. Jika menggunakan tisu, segera buang dan cuci tangan Anda. Hindari kontak langsung dengan hewan hidup dan permukaan yang bersentuhan dengan hewan. Hindari konsumsi daging mentah maupun setengah matang untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang. Segera cari perawatan medis lebih awal dan bagikan riwayat perjalanan sebelumnya dengan penyedia layanan kesehatan jika Anda mengalami gangguan kesehatan.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 6 September. Kami awali dengan peristiwa tanggal 6 September 1961, konferensi tingkat tinggi pertama gerakan non-blok di Beograd berakhir. Pertemuan tingkat tinggi gerakan non-blok yang pertama berlangsung 1 hingga 6 September tahun 1961 di Beograd. Konferensi tingkat tinggi menghasilkan prinsip politik bersama. Prinsip politik tersebut adalah politik berdasarkan koeksistensi damai, bebas blok, tidak menjadi anggota persekutuan militer, dan bercita-cita melenyapkan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Konferensi pertama negara non-blok September 1961 dianggap kelanjutan Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung. Sebanyak 25 negara ikut ambil bagian, yaitu 8 negara Asia, 9 Afrika, 1 Eropa, yaitu Yugoslavia, 1 Amerika Latin, yaitu Kuba, dan 6 negara Arab. Tenaga pendorong konferensi ini adalah Presiden Josip Broz Tito yang semakin mendekat ke negara dunia ketiga karena ingin lepas dari isolasi kedua blok. Konferensi juga membahas diskriminasi ras, bantuan untuk kemajuan dan perkembangan, serta pelucutan senjata. Peristiwa berikutnya adalah pemakaman Putri Diana dari Kerajaan Inggris pada 6 September 1997. Upacara pemakaman Putri Diana digelar pada 6 September 1997, 6 hari setelah kematiannya yang tragis karena kecelakaan di terowongan Pont de l'Alma di Paris, Prancis. Sekitar 2,5 miliar warga dunia menyaksikan prosesi pemakaman Putri Diana langsung maupun melalui tayangan televisi. Puncak dari prosesi pemakaman digelar di Westminster Abbey, London. Kala itu peti mati Putri Diana atau yang lebih dikenal dengan Lady ditutup bendera kerajaan dan digotong 8 perwira dari kesatuan Welsh Guard. Putri yang bergelar Princess of Wales ini disemayamkan di pulau yang dikelilingi danau buatan The Oval Lake di Taman Althorp, rumah bagi keluarga besar Spencer. Kami akhiri hari ini dalam sejarah, yaitu operasi kebun buah terjadi pada 6 September 2007. Operasi kebun buah adalah sebuah serangan udara Israel terhadap sebuah pusat penelitian pertanian di Deir ez-Zor, utara Suriah, lewat tengah malam 6 September 2007. Menurut berita, serangan ini dilakukan oleh Skuadron 69 Angkatan Udara Israel, IAF, yang terdiri dari F-151, F-16, dan sebuah pesawat Elin dengan total 8 pesawat. CNN awalnya melaporkan bahwa serangan ini menargetkan para militan Hizbullah. Pada 13 September, The Washington Post menyebutkan bahwa intelijen Amerika Serikat dan Israel telah mendapatkan informasi mengenai fasilitas nuklir yang dibangun Suriah dengan bantuan Korea Utara. Dan serangan sasaran ini diklaim merupakan fasilitas yang mampu membuat senjata non-konvensional. Menurut The Sunday Times, sasaran merupakan penyimpanan bahan nuklir dari Korea Utara. Sebuah kapal semen Korea Utara berlabuh di Suriah 3 hari sebelumnya dan kapal ini dituduh membawa peralatan nuklir. Korea Utara sendiri mengutuk serangan ini walaupun Korea Utara jarang bereaksi terhadap peristiwa internasional. Sementara itu, harian The Observer menyebutkan bahwa operasi ini adalah uji coba untuk serangan terhadap fasilitas nuklir Iran dan bertujuan mengingatkan Iran dan Suriah bahwa Angkatan Udara Israel masih amat kuat, sekalipun Angkatan Daratnya dipermalukan dalam Perang Lebanon 2006. Sekian hari ini dalam sejarah.
Yang kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara, semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila.
Siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa.
Semua yang kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Terima setia landasan kerjanya, ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi pertiwi. Sekali di udara tetap di udara.
Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
Simbol yang kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila.
Aku mengenal di kau tak cukup lama, separuh usiaku. Namun begitu banyak pelajaran yang aku terima. Kau membuatku mengerti hidup ini, kita terlahir bagai selembar kertas putih. Tinggal kulukis dengan tinta pesan damai dan terwujud harmoni. Segala kebaikan takkan terhapus oleh kepahitan. Kulapangkan resah jiwa karena ku percaya kan berujung indah. Kau membuatku mengerti hidup ini, kita terlahir bagai selembar kertas putih. Tinggal kulukis dengan tinta pesan damai dan terwujud harmoni. Terlahir bagi
bagai selembar kertas putih. Tinggal ku lukis dengan tinta pesan damai dan terwujud harmoni.
Terima kasih banyak Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya ada informasi tentang Indonesia dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini berjudul Pemerintah Dorong Penerapan Sport Science. Kemenpora menjelang peringatan Hari Olahraga Nasional yang jatuh pada tanggal 9 September mendorong elemen olahraga Indonesia untuk memaksimalkan penerapan sport science di tanah air. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan menggelar pertemuan bertajuk Workshop Iptek Olahraga di Bekasi, Jawa Barat pada hari Selasa dan melibatkan penggiat olahraga nasional serta bidang-bidang yang terkait dengan aktivitas olahraga. Staf khusus Menteri Bidang Pengembangan dan Prestasi Olahraga, Mahfudin Nigara, dalam acara tersebut menekankan pentingnya sport science dalam kesuksesan prestasi olahraga di Indonesia. Ia mengatakan, semua program latihan para atlet di Indonesia harus memiliki landasan sport science yang kuat. Nigara dalam keterangan resminya mengatakan, semua harus pakai data, termasuk sport science, agar prestasi bisa terukur dan direncanakan dengan baik. Beberapa isu mengemuka dalam kegiatan ini, seperti penggunaan teknologi biomekanika untuk menganalisa kemampuan gerak, kajian sport medicine untuk mengakselerasi kemampuan fisiologi, dan pemanfaatan instrumen tes yang tepat bagi atlet. Selanjutnya, sport science harus diterapkan untuk mengembangkan dan meningkatkan prestasi olahraga, karena sport science, pertama, mampu memprediksi dan membandingkan hasil dari tes yang dilakukan. Sementara itu, terkait sport science, Guru Besar Universitas Negeri Surabaya, Profesor Dr. Hari Setiono mengatakan, pada masa kini, keberadaan sport science sangatlah penting. Karena itu, pemangku kepentingan jangan terbalik dalam melakukan kegiatan keolahragaan. Jangan tes dulu, baru menyusun program. Selama ini masih menyusun program, didahulukan baru tes, jadi tidak tepat. Kedua, sport science mampu memonitor hasil pelatihan yang telah dilakukan. Ketiga, dapat digunakan sebagai penentu keputusan. Keempat, dapat dipakai untuk melakukan identifikasi bakat dana penentuan sasaran. Dan terakhir, kelima, sebagai bahan untuk memberikan motivasi. Penelitian juga sangat diperlukan untuk pengembangan sport science dan kolaborasi dari berbagai lembaga peneliti sehingga secepatnya dapat diterapkan dengan tepat. Sedangkan Octavianus Matakupan dari Universitas Negeri Jakarta menjelaskan, sebenarnya sport science sudah dibicarakan sejak era 1980, bahkan sempat menggema pada tahun 1990-an, namun masih bersifat isu sporadis.
Ia melihat hasil Asian Games dan SEA Games yang lalu bagus karena ada beberapa cabang olahraga yang kontinu menerapkan sport science. Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap sport science bisa semakin membumi dan mudah diaplikasikan. Kemenpora juga mendorong agar kajian-kajian di bidang olahraga semakin banyak dan bisa didistribusikan ke masyarakat olahraga di seluruh Indonesia. Pendengar, sekian Indonesiaku.
Duh, mana-mana, kaos kaki, masker. 1, 2, 3, 4 lapis. Sabun anti kuman pakai dulu. Aduh, lupa sarung tangan. Pakai plastik apa yang kain ya? Udah, dua-duanya aja. Masker tadi mana? Masker?
Ih, apaan sih? Ribet banget.
Ih, emang kamu gak tahu?
Tahu apaan?
Itu virus.
Ya elah, waspada boleh. Lebay, jangan. Yang penting kita tahu langkah-langkahnya.
Emang apa aja langkahnya?
Nih, baca nih.
Cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun selama 20 detik. Terus, gunakan masker saat beraktivitas. Jaga daya tahan tubuh dengan konsumsi makanan bergizi serta olahraga. Tidak pergi ke negara terjangkit dan tidak mengkonsumsi hewan yang berpotensi menularkan coronavirus.
Nah, jangan lupa, bila mengalami gejala flu yang disertai lemas dan sesak nafas, segera periksa ke dokter agar dapat dipastikan penyebabnya dan diberikan penanganan yang tepat.
Baik-baik. Maskerku mana? Masker. Tambah lagi.
Ya elah, masih nyariin masker. Tuh, yang kamu pakai apa?
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Oh,
Terima kasih banyak Anda masih mendengarkan layanan bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia. Selanjutnya ada informasi mengenai pariwisata dan juga kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam Pesona Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda menikmati indahnya Teluk Saleh di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Barat. Secara administratif, Teluk Saleh masuk dalam 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima. Hal ini karena Teluk Saleh ini merupakan kawasan perairan yang cukup luas. Untuk mencapai kawasan Teluk Saleh, Anda bisa menggunakan kendaraan darat menuju area pesisir di salah satu kabupaten tersebut, atau langsung menggunakan alat transportasi air berupa kapal ataupun jenis alat transportasi lainnya. Jika Anda menggunakan jalur darat dan memulai perjalanan dari Pelabuhan Pototano yang menghubungkan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, maka ini merupakan perjalanan yang cukup jauh. Anda bisa menggunakan kendaraan umum baik berupa bis ataupun angkutan lainnya yang bisa membawa Anda ke salah satu dari ketiga kabupaten tersebut. Apabila rute Anda tidak sampai ke kawasan Teluk Saleh, Anda bisa menyambungkan dengan ojek. Apabila Anda melewati jalur laut, tentunya perjalanan akan memakan waktu lebih lama lagi. Yang menggunakan jalur laut ini biasanya wisatawan yang melakukan kunjungan ke berbagai pantai dan pulau, seperti Pulau Bali maupun Pulau Lombok. Biaya yang dikeluarkan apabila Anda melewati jalur laut memang akan lebih mahal. Oleh karena itu, apabila Anda hanya ingin menikmati panorama Teluk Saleh, sebaiknya Anda menggunakan jalur darat untuk berjalan-jalan di wilayah perairan ataupun mencari spot untuk diving. Anda bisa menyewa kapal atau boat yang ada di pinggir pantai. Karena keragaman hayatinya yang mengagumkan, maka banyak wisatawan datang ke sana dan biasanya melakukan aktivitas diving di sini. Selain itu, snorkeling juga bisa menjadi pilihan yang pas apabila Anda tidak melakukan penyelaman di sini. Teluk Saleh juga telah dinobatkan sebagai akuarium dunia oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI. Beragam jenis ikan mulai dari jenis kerapu, tenggiri, kakap, kerang, bahkan ikan paus bisa Anda temukan di Teluk Saleh ini. Selain itu, hal menarik lainnya yang juga bisa Anda temukan di sini adalah ikan lumba-lumba. Tapi sayang, di sekitar Teluk Saleh belum ada hotel ataupun penginapan yang bisa Anda tempati selama berada di Teluk Saleh. Tapi jangan khawatir, tidak bisa menginap di sini karena Anda bisa menggantinya dengan mendirikan tenda di pinggir pantainya. Dengan mendirikan tenda, Anda bisa lebih akrab dengan suasana Teluk Saleh. Bahkan jika cuaca mendung, Anda bisa menikmati indahnya bintang yang bersinar di pinggir pantai. Baiklah saudara pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini yang memperkenalkan indahnya Teluk Saleh di Pulau Sumbawa. Kita berjumpa lagi esok dengan acara yang sama. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
beras 5 karung, masker 4 kardus, tambah lagi, borong semua ini, hand sanitizer, telur juga, tisu 10 bungkus. Apa lagi ya? Minyak goreng, mie instan, habisin tirak ini semua.
Oke kok, totalin berapa semuanya?
Loh, Mbak, maaf, belanja kenapa diborong semua?
Si Koko gak dengar berita ya? Nanti kita gak kebagian lagi. Virus sudah mau abah kok.
Iya nih, orang juga belanja pakai duit sendiri, ya enggak?
Hayya, maaf ya Mbak, belanja boleh tapi sesuai kebutuhan saja. Panic buying seperti ini justru merugikan masyarakat loh. Hayya.
Loh, kok gitu sih?
Iya Mbak, soalnya itu bikin harga-harga jadi tidak terkontrol. Dan Mbak harus tahu kalau borong masker begini bukan hal yang bijaksana. Lebih baik prioritaskan bagi orang yang sakit dan pekerja medis yang merawat pasien. Jika mereka kekurangan masker, maka akan menyebabkan resiko bahaya bagi mereka dan kita semua. Virusnya akan semakin menyebar loh Mbak. Serem kan? Hai. Ya.
Ih, takut. Ya udah, kami ambil seperlunya saja ya, Ko ya.
Yuk, tetap waspada, tapi jangan panik ya.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Sesuatu matamu selalu saja mencari kemanapun aku pergi. Katakan sayang bila sayang, katakan cinta bila cinta. Jangan coba berpura-pura seperti tak ada rasa, tapi di hati saya ku tunggu sampai kapan kamu punya keberanian. Sudah cukup, jangan sampai diriku yang nyatakan suka kamu. Katakan sayang bila sayang, katakan cinta.
Baik pendengar, kita akan lanjut lagi dengan kabar-kabar menarik terkait dengan Indonesia. Kami hadirkan dalam Warna-Warni.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Warna-Warni kali ini membahas mengenai Pindad dan Hejo Tekno perkenalkan pemusnah sampah tanpa asap. PT Pindad yang merupakan BUMN dan PT Top Tekno Indo atau Hejo Tekno mengembangkan alat pemusnah sampah dengan teknologi tanpa asap atau smokeless incinerator. Produk itu disebut Stungta X Pindad. Direktur Bisnis Produk Industrial PT Pindad, Harry Harrison, dalam keterangannya Jumat 4 September, seperti dikutip Tempo.co mengatakan, Stungta X Pindad adalah satu bagian dari solusi inovatif pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Pihaknya mendukung penuh karya anak Indonesia dan siap memproduksi bersama-sama secepatnya.
Thank you.
Produk ini bertujuan untuk menjadi pengolah residu sampah, yaitu sisa pemilihan sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali. Stungta diklaim sebagai incinerator ramah lingkungan dengan tidak menghasilkan asap dan zat berbahaya lain karena sudah melewati pembakaran double burner, filter, dan treatment asap. Sistem tungkunya diklaim efisien dalam penggunaan bahan bakar. Pembakaran sampah dapat dilakukan terus-menerus karena tidak menggunakan sistem buka-tutup pintu ruang bakar seperti produk incinerator lain. Temperatur pembakaran stungta berkisar 800 sampai 1200 derajat Celcius yang diklaim dapat memusnahkan seluruh jenis sampah kering dan basah. Hasil pembakaran tersisa 5% dari volume awal sampah. Stungta juga memiliki desain kompak, ukuran kecil, serta mudah dipindahkan karena memiliki sumber listrik mandiri. Stungta Ekspindad telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Negara Pakuan pada hari Kamis 3 September 2020. Menurut Gubernur Jabar itu, produk ini sudah memiliki sertifikat ramah lingkungan dan bekerja sama dengan Pindad sehingga bisa mengelola sampah sekitar 2 ton per hari. Ridwan Kamil mengatakan, stungta bisa dipergunakan di ujung proses pemilahan dan pengolahan sampah, yakni khusus mengolah sampah yang sudah tidak memiliki nilai ekonomi. Pengolahan sampah dimulai dari bank sampah, yang lainnya bisa didaur ulang, dan sisa sampah yang tidak bisa didaur ulang atau dijadikan pupuk akan diolah dengan mesin stungta. Pendengar, sekian warna-warni kali ini. Pendengar, selain informasi kami juga telah menghadirkan beragam lagu untuk Anda. Kami masih punya lebih banyak lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Kami akan hadirkan lagu Jadi Milikku dari grup Smash. Pada awal Januari 2020, grup boyband Smash merilis single yang berjudul Jadi Milikku. Tidak sendirian, dalam single ini Smash berkolaborasi dengan Om Leo, salah satu personil grup elektrik pop Goodnight Electric, untuk proses penciptaan lagu Jadi Milikku. Smash dan Leo menggandeng trio penulis lagu, yaitu Lale, Elman, dan Nino. Lirik lagu Jadi Milikku membahas romansa remaja yang ingin kekasihnya kembali menjadi miliknya. Dengan nuansa pop yang ceria, lagu ini menjadi spesial dengan sentuhan synthesizer milik Leo. Baiklah saudara pendengar, berikut Jadi Milikku oleh Smash dan Leo.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam layanan bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk kirimkan kritik dan saran, Anda bisa kirimkan ke email kami, voi@voinews.id, dan juga Facebook kami, The Voice of Indonesia. Baik pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.